Makedonski jezik deo je istočne grupe južnoslovenskih jezika. Danas makedonskim jezikom govori oko 5 miliona ljudi. Sudski tumači i prevodioci za makedonski jezik su stručni saradnici agencije Oxford, kojima je poveren prevodilački deo posla koji obuhvata prevođenje dokumentacije sa makedonskog ili na makedonski jezik. Prevodi verni originalu, mogućnost da se uradi lektura i korektura teksta, stalna su ponuda prevodilačkog tima agencije Oxford i njenih lektora za makedonski jezik. Naš tim sudskih tumača za makedonski jezik obavlja sve vrste prevodilačkih usluga, oslanjajući se pritom na svoju stručnost u poznavanju različitih oblasti koje mogu obuhvatati prava, ekonomiju, tehniku, medicinu, poslovanje. Prevodi urađeni od strane sudskih tumača za makedonski jezik garant su najviše kvaliteta prevoda na makedonski ili sa makedonskog na srpski jezik. Sa našim timom sudskih tumača za makedonski jezik dobijate precizne, tačne prevode, istovetne originalu, u roku o kome se dogovorimo sa vama i maksimalno vam izlazim u susret po pitanju poštovanja ugovorenih datuma završetka našeg prevodilačkog posla. Naša stručnost nam omogućava i željenu brzinu rada, tako da vaša dokumentacija biva prevedena po najvišim kriterijumima u najkraćem roku. Lična dokumentacija, poslovna, pravna ili sudska, sastavni su deo svakodnevnih prevodilačkih aktivnosti sudskih tumača za makedonski jezik agencije Oxford, koji su u svom radu vođeni standardno visokim zahtevima našeg poslovanja i podrazumevaju tačnost prevedenog teksta, brzinu odnosno maksimalnu efikasnost u radu i najpovoljnije cene. Po vašem zahtevu vršimo i overu dokumenata pečatom sudskog tumača za makedonski jezik. Sva fizička i pravna lica mogu nam se obratiti za sve vrste prevoda na makedonski jezik ili sa makedonskog jezika na srpski, odnosno na neki drugi jezik iz naše bogate ponude. Cena prevoda sa makedonskog na srpski i sa srpskog na makedonski jezik je 800 dinara po strani. Cena prevoda sa makedonskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1000 dinara. A istu svotu novca treba izdvojiti za prevod sa srpskog na makedonski sa overom sudskog tumača.